Блажа разкрива в студиото на автономията актрисата от столичния куклен театър Цветослава Симеонова. Тя озвучава реклами, филми и сериали, както и култови анимационни персонажи. Един от тях е Барт Симпсън от сериала Семейство Симпсън. Ще чуем как звучи той в студиото на автономията, както и кои са другите персонажи, на които Цвети дава живот в българския ефир. В интервюто за Изотопия тя разказва и за нейния актьорски път през годините, както и за дългогодишния й опит в различни постановки в кукления театър в столицата. Приятно слушане!
Изотопия.
Тя е актриса в столичния куклен театър, също така озвучава филми, игрални, документални, анимационни. Тя е гласът на любими герои като Барт Симпсън от Семейство Симпсън, Чейс от Пес Патру, Дафни Блейк от Скуби-Ду, Ейприл Унил от Костенурките Нинджа и още много. Светослава Симеонова, уважаеми слушатели, гост на Изотопия тази вечер.
Здравейте!
Много се радваме, че си тук.
Вероятно, и аз се радвам.
Вероятно съм пропуснал нещо в представянето ти, но да започнем с това, което определяш като любимо дублажа на анимационните филми. Как започна това всичко при теб?
Ами, започна преди много време, повече от 20 години. И то стана малко случайно. Една група там, актьори, току-що завършили, нещо се организирахме, отидохме, имаше прослушване в БНТ. Отидохме, Льоли Константинова беше режисьор на дублажа. Първо ни пуснаха нещо да кажем, да прочетем. После решиха ставаме или не ставаме. И въобще така постепенно тръгна. В началото само ходех и слушах колегите. Слушах и гледах в кабината на тон режисьора и на режисьора. И постепенно почнаха да ме пускат, нали, на някакви малки ролички. И постепенно така с големи имена, като Владо Пенев, въобще много така известни актьори от дублажа.
Спомняш ли си коя е първата роля, която си дублирала?
Мисля, че беше в Фелисити.
Този култов сериал?
Да, в Фелисити беше, да. Да, спомням си, че в началото, когато ме пускаха, до мене колежката четеше спокойно, нещо си се разсейваше, влизаше си на време. Аз стоях и дебнех как ще вляза, нали, на време. И стоя и дебна и никога не успявам да вляза на време.
Всъщност е изключително важно точно на секундата.
Да, както каза един мой колега, да, дублажен рефлекс. Дублажен рефлекс на нещо непознато, на нещо съвсем ново, просто да умееш да влизаш на време.
А как става всъщност съвсем технически, технологично да ни обясниш? Получавате репликите с времето, в което трябва да се включите предварително.
Не,
заучавате ги и след това отивате на съответния дублаж.
Как
става технологично всичко?
Технологично ти заставаш. Преди бяхме, нали, на хартия, подчертаваме си текста пред микрофона, екрана там върви и ти влизаш, просто знаеш, че ти си примерно съответния герой и просто когато той заговори, ти заговаряш, ти не знаеш предварително дали той там ще плаче или ще крещи, или в какво емоционално състояние. Просто всичко е... На момента се случва, да. И за това, може би, така ставало е дума с колеги, може би не всички колеги актьори стават за дублаж.
Тоест искаш да ми кажеш, че нямаш време предварително репликите да си ги...
Не.
Да си ги видиш, да си ги прочетеш, ако щеш.
Не, аз, примерно, аз мога да си погледна текста, но да, като ми пуснат там...
Трябва веднага да го изстреляш.
Да. На определени места има тайм-код, нали, горе-долу се ориентираш, нали. А на времето пък съм чувала от колеги, когато са били още на ролки, нямат право да сбъркат. Ако сбъркаш в края на филма, се презаписва филм от начало, което за мен е потрясаващо, нали, просто когато са били на лента още.
Изключителна безгрешност трябва да...
Докато тук режисьорите са страхотни, въобще там чистят звуци, паразити, някакви там...
Това ли е най-трудната част от работата, как определяш ти тази спонтанност и реакция на секундата?
Еми не, то се...
Свиква.
Свиква се, да. Свиква се и не е проблем. Да.
А най-приятната част коя е за теб в дублажа?
Ами не знам, зависи от... Ние дублираме всякакви неща. Например, напоследък дублираме някакви реалитита, които... Аз не винаги мога да чистя и да, в смисъл документални филми за Втората световна война, за Хитлер, за Сталин, за убийства, за психопати. Всякакви реалитита сега е много модерно, нали? Това
тоест
с реалитите.
Някои нещата натоварват.
Някои нещата натоварват.
Да,
и както си говоря с приятели, кажа, трябва да се научиш да просто да чистиш. Ама ти като ги четеш тия неща и... неминуемо те минават през тебе. Не може да... всякакви неща.
Обаче пък Пес Патрул минава много добре през теб и ти носи хубави емоции.
О, да, да.
Там си Чейз, главния герой.
Да, да, да. Там
героят
съм Чейз. Най-големи. Даже ми се е случвало, сега е модерно. Даже и с колеги съм си говорила, които озвучават култови герои за рождения ден на някое дете, да му се обадиш ти с гласа на любимия герой и да го поздравиш за рождения ден и да му кажеш някакви неща, които предварително си научил, нали?
С гласа на съответния
герой. Да, кои са му приятелите в детската градина, коя госпожа му е любимата, някакви е такива неща.
Да го поздрави лични, за шестицата по математика.
Да го поздравиш и малко да го поразговориш по неговите неща.
Какви реакции чуваш от децата?
Ами страхотни. На мен ми се налагало, няколко пъти ми се налагало като Чейз да се обаждам на деца рожденници и да ги поздравявам и такова да му кажа ти да слушаш тук, пък там, нали, знам за тебе, еди какво си. И така, и това сега е модерно. Да.
Звучи доста добре.
Да.
А пък ако ми се обадиш на мен като Барт Симпсън, ще е доста забавно.
Да. Барт Симпсън ми е любим, ние го звучаваме много, много дълго време. Просто...
Кажи ми, как се дублират няколко герои в един и същи филм? Как го правиш това раздвояване? Защото знам, че си няколко героя. На
да.
Няколко места си.
Особено в
Симпсън си няколко.
Да. В Симпсън съм няколко, да. И сега, понеже правим Пес Патрула за БНТ, там е войс. Иначе, като синхрон, сме около 30 актьори, които звучаваме Пес Патрула. Всеки си има геройчето, да, което звучава. Докато тук сме войс и сме само 5 актьора. И на мен са ми дали допълнително и други герои. Всички звучаваме по няколко героя. И така... Раздвояваме. Това са различни техники, дублажни, нали, пълния синхрон, където си сам в студиото и записваш само твоето геройче. Във войс-овъра сме 5 човека, примерно, или 6, и озвучаваме по няколко героя, както е в сериалите.
Едновременно.
Да, едновременно, да, да. Но, еми, привключваш. Да. Да.
Не разказа ми нещо извън ефир. Любопитно, след един твой дублаж на Симпсън,
да,
си се прибирала с метрото.
Да, да. Прибирах се в метрото, с метрото и срещу мене стояха две тинейджърки. Едната беше с свитчер. Ама целият свитчер беше с Барт Симпсън. И аз тогава, нали, някаква щастлива усмихвам се. Даже после колегите казаха, ами ти защо не се обади? Можеш ли да кажеш нещо с гласа на Барт Симпсън? Викаме, сега ще ми взема.
Мисля, че реакцията щеше да е шокираща.
Щеше да е шокираща и не знам как ще да реагира момичето.
Можеш да
й
кажеш карти и билети за проверка
с гласа на Барт Симпсън.
Щеше да е жестоко.
Да, да.
Добре, все пак, как се подготвяш за персонажите, които озвучаваш? Слушаш ли оригинала преди това, там как е направен? Защото мисля, че Барт Симпсън го озвучава пак жена е гласа.
Мисля, че да, да. Ами...
Тоест, търсиш ли твой подход някакси или по-скоро към оригинала се адаптираш?
Ами, към оригинала трябва да си максимално, както казват, както казваше моята учителка, режисьор на дублажа, нали, Льоли Константинова, просто ти трябва като ръкавица да се напаснеш и да влезеш в съответния глас, нали. Даже тогава препоръките бяха, че е хубаво да си слушаме, да си слушаме записите. Понякога ми се случва да си пусна и да си слушам някакви дублажи с
как
мене.
Как се е получило?
Как се е получило да слушаш отстрани какво се случва. Имам, например, имам напоследък няколко роли в семейство Шумникови. Ролята ми е с дефекти говорни на Лиса Шумникова. Тя е с говорни дефекти. Аз репетирах, един колега ми показва как трябва да фъфля, защото тя не може да казва ше и тля. И репетирах вкъщи и се подготвям за ролята. Нали, имам и ролята на Туити. Там също, то пък геройчето пък не може да казва Л и Р. Имам такива герои с дефекти, за които ми се налага предварително да се подготвим.
Сериозно предизвикателство
е това. Леко да се подготвим вкъщи преди запис с тях.
Някакви много смешни моменти имало ли си в да облажа някоя реплика толкова много да те разсмее, че да не можеш да продължиш, например?
Ами, не си спомням. Не знам, сигурно имало някакво.
Нещо забавно, особено при Симпсън, там има доста цветущи неща.
А, много се смеехме. Имаше, просто сме спирали и много сме се спяли на Симпсън. Особено преди. Сега някакси ми се струва, не знам, може би и хумора, и времето се е променило, и самия сезон, новия, малко по... такъв отговаря на времето сега. Преди 20 години времето е било друго и някакси и самите сезони отговарят на времето, в което сме. Сега малко по-такова ми се струва, по-сериозно, по-различен хумора.
Тоест повече политически неща, искаш да кажеш, че има социални
такова,
в съдържанието.
Такова чувство имам, да. Такова чувство. Може и аз да си въобразявам, не знам.
А може и да не си.
Да.
Вие слушате Изотопия по програма Хоризонт.
Барт Симпсън е в студиото на Изотопия тази вечер. По-скоро неговия български глас, който му вдъхва живот. И със сигурност сте свикнали да го чувате с нейния глас. Тя е Цветослава Симеонова. Актриса в Столичния куклен театър и се занимава с дублаж. Именно за нейния дублаж си говорим, за тази магия да вдъхваш живот на тези герои. Хубавият глас е дар от Бога, но пък трябва да се развива и поддържа. Ти как си поддържаш гласа в кондиция? Газирано, студено, кафета, цигари?
Ами
неща.
Не, цигари не. Някакви такива бомбонки. Гледам и колегите смучат разни бомбони.
Прочистващи,
да. И така. Иначе, да, газирано избягвам. Почивка.
Повече сън,
да. Почивка, сън. И...
Сега заради предаването малко ти отнемаме от съня.
Не, няма проблем. Няма проблем. Утре ще наваксам.
Сега, какво се случва в Столичния куклен театър? Да отворим и тази страница,
да,
защото основно там се занимаваш. Първо,
да.
От кога играеш там?
От кога съм в театъра?
Да.
Ами, аз завърших театралната академия през 96-та година и тогава имаше конкурс за млади актьори и явихме се почти целия клас от Витис. И така, и няколко човека ни взеха веднага на работа и от... всъщност ни назначиха от януари 97-ма година. От януари 97-ма година съм в Столичния куклен театър.
Трудни години са това за страната.
Да, да.
Там какви са ти спомените от първите ти години в Столичния
куклен
театър?
Тогава Слава Рачева беше първия ми директор. При нея постъпих на работа. Ами да, хубаво беше. Имаше страхотна приемственост. По-възрастните ми колеги ни приеха страхотно. Въобще... хубави времена.
Кои са актьорите, от които си се учила покрай теб първите ти години в кукления театър?
Ами, Анастасия Янкова, Слава Рачева, Ива Апостолова, Румелия Знаменова, Анелия Ничева, Нела Хаджиева, страхотни колеги. Тодор Димитров, сега той, имам колега Тодор Димитров, който продължава да играе, сега в неделя става на 80 години, продължава да играе в Трите прасенца, той е вълка. И аз някой път, когато примерно нямам енергия, нали, казвам си сега, предстои ми представление, трябва да се стегнеш, да се мобилизираш, си казвам, Тодор е пушка, на 80 години е непоклатим. И винаги такъв е пример, нали, за енергията, която има.
Страхотно.
Да, да. Страхотни са всичките ми колеги. Да.
Помниш ли някакви такива ярки уроци, които си научила от тях за кукленото майсторство тогава? Едното поколение, което дава занаята, така да се каже, на следващите.
Не мога да се... Не знам. Не мога да се сетя сега конкретно за нещо. То... Всичко са уроци.
Тоест това са почти, не знам колко, 30 години?
Да.
Колко са? 97-ма?
97-ма...
Близо 30 години.
Близо 30 години, да.
Има ли разлика между представлението тогава в първите години, когато ти отида в кукления театър и които си играят сега?
Ами не знам. Може би има някаква разлика. Има представление, което ние продължаваме да играеме. Принцесата върху граховото зърно. Премиерата му е била 76-та година. Аз тогава съм била на 3 годинки. Анастасия Янкова го играла и Александър Ткачов. И аз, когато постъпих в театъра с моя колега Георги Стоянов, влязохме и това представление продължава да се играе.
Това ли е най-дългото?
Да, това е най-дългото представление на моя професор Атанас Илков. Той е режисьор. Светла му памет. И продължаваме да го играем. И това представление пълни салоните. И просто начина, по който е построено, то е вечно. То просто хумора.
И като посланията,
и като реплики. Да. Продължаваме да го играем.
Ти там какво играеш?
Аз играя принцесата върху... Нали, принцес, всички...
Главната роля.
Аз и колегата ми... аз играя кралицата, принцесата, там всички женски герои, да. Но това представление...
И все още пълни салоните.
Пълни. Сменят се поколенията, но представлението много се харесва и от родителите, защото има и хумор и за родителите, и за децата, и се възприема прекрасно. И от възрастни, и от деца.
Ето този хумор е много, много интересен като нишка, защото представленията трябва да достигат и до родителите, които са там в салона с децата.
Абсолютно, да. И
това
на тях трябва да е интересно.
Важно.
Да.
Как успявате да приковете вниманието на децата? Да им бъде интересно през цялото време?
Ами... Де да знам, ако сме...
С някаква динамика, с шегички... Има ли някаква тайна?
Ами не, те децата се смеят, нали, по принцип имам колеги, които, нали, казват, излезе и двама, бият се с чукове там, ритат се, на децата това им е много смешно, нали, ама то не е смисъл в това, нали, да се бием и да се бутаме там и да това да е хумора. Ами, де да знам, с някакви послания, с органичност, с някакси да успееш да ги вкараш в историката. То е много важно и как е построено и режисурата, и въобще... Както казва, например, моя колега казва, че в смисъл това представление така е построено, примерно Граховото зърно, че дори слабо да мине, то някакси има своето ниво и колкото и разсеяно да е минало или слабо, то държи едно високо ниво, което не пада, той не пада под него. И си спомням, професора идваше да ни гледа и моята реакция беше след едно представление: ей, днеска публиката беше много готина, нали, професора, и той каза: Не публиката беше готина, вие бяхте готини и затова публиката беше. В смисъл, нали, казваш, днеска публиката е една, другия път публиката е друга. Не, когато ти си готин, публиката е...
Всъщност, точно за тази публика искам да те питам нещо. Сега за тези 30 години фиксираме.
Да, 30.
Какво впечатление ти направи? Как се променят децата, които гледат? Защото сега, в момента, тези, които водят своите деца, някои са били деца, които тях са ги водили на тези представления. Въобще, какви са ти наблюденията за това децата през 97-ма и децата сега, които ходят на кукла театър?
Не намирам разлика. Аз просто, да, за мен са деца. Не знам.
В реакциите им, в всичко... Прави ли ти впечатление как през годините са се променяли?
Не, Не. Не.
А родителите?
Ами и те. Не знам. Нямам.
Няма нещо, което да...
Но, има представления... имаме представления и деца, които са идвали по няколко пъти на едно и също представление. Ето аз, например, в това представление за граховото зърно трябва да падна от един съндък и после трябва да падна втори път. И всичко това е изненада за публиката. Обаче на едно представление аз чувам едно дете в салона, което казва: е, сега ще падне втори път. И аз се замислих сега да... Ама не, режисурата го изисква аз да падна. Аз се позамислих...
Ма някой го е гледал няколко пъти.
Да, дали да го изненадам и да не падна втори път. Обаче нямах шанс да не падна втори път, защото прецаквам действието нататъка. И така.
В кои постановки сега играеш? Знам, че утре предстои премиера.
Да, утре предстои премиера «Братята Слъвски сърца» по Астрид Линдгрен. Дебют на Мария Росен в нашия театър като режисьор. И така... Колегите доста дълго репетираха, нали, края на сезона и сега началото на новия сезон. И сега ще видим утре. Да, пожелавам им на добър час. Аз иначе участвам в...
Освен принцесата.
Принцесата върху граховото зърно. Да. Принцесата и змея. В непознатото дете. Сега предстои Снежната кралица. Да я вдигаме, защото...
Тя също доста време се играе.
Да, доста време се играе, но тук един-два сезона не я играхме. Значи, между другото, може би има такава практика, нали, когато, нали, едно представление се играе, малко се сменя поколението с децата и пак, нали, се възобновява малко да се смени поколението и новата публика да дойде. И сега пак ще вдигаме Снежната кралица. Играе в бебешки представления, две бебешки представления. Кофичка с лопатка.
Те са съвсем малките вече.
Да. Uh-huh. Ами това тук възникна от преди няколко години, може би, ама се оказа, че пък в света това си е практика от доста време. Нали, даже имало, колежката ми каза, във Франция и по света фестивали за бебешки пиеси. Да.
До такава степен.
Да, и тук и се оказва, няма билети, страшен интерес, билетите свършват, изкупуват се, хората чакат сумът и време, защото то е малко по-камерно, изисква се, нали, определена там бройка родители, бебета. Не е в залата, в фоето. Имаме си отделно
пространство. За каква възраст
бебета? Ами от съвсем малки, Има майки, които кърмат децата, да, кърмят ги. Да, от съвсем малки, под 3 годинки. По принцип, нали, казват, че за сцената трябва, нали, от 3 годинки нататъка децата да идват на куклен театър, докато бебетата са под 3 годинки. Да.
Изотопия.
Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Чейс, поема с чест! Изотоп! Изотопия.
Това в края беше хубаво. Да се ориентират хората все пак, че слушат Изотопия и Българското национално радио. Цветослава Симеонова, тя е актриса и дублира, и в Куклиния театър играе, и е Чейс от Пес Патрул, както чухте. Настроението в студиото е на високо ниво. А, Цвети, кажи ми, как реши да се занимаваш ти с театър? Как започна при теб това нещо?
Не знам, може би още там от детската градина имах някакви изяви, участвах в рецитали, използваха ме в детската градина, после от училище дойдоха и набраха деца за театралната студия. Започнахме в театралната студия, после в друга по-така тинейджерска театрална студия. Всъщност никога не съм представила да се занимавам с театър. И после някакси си дойде естествено да кандидатствам в ВИТИС. И така, кандидатствах. Много е смешно, скоро се бях сетила. Значи аз в началото кандидатствах и драма, и кукли. Но в началото много така си мислех, не, аз не ставам за куклен театър, по-скоро драма, защото в кукления театър трябва да умееш да си преправяш гласа, пък аз не умея да си преправям гласа, а пък в драмата можеш да си говориш с твоя си.
Така си мислиш ти, че не умееш.
Така си мислих аз, че не умея да си преправям гласа. И после кандидатствах, нали така се случи, че...
Не се оказа, че можеш.
Точно в куклите влязох, да. Да.
А не съжаляваш ли за нещо така по творческия ти път като актриса през годините?
Не, за нищо.
Например, за този избор. Сега замисляш ли се, ако беше започнала да учиш драма, пък по какъв път ще да тръгнеш?
Не знам какъв ще да ми е пътя, но аз си мислих, ако вляза кукли, нали, ме приемат, следващата година ще се премести в драмата, нали? Обаче толкова добре се почувствах в куклите, толкова. Това бяха едни от най-щастливите ми 4 години, точно с тези хора, с тези преподаватели, с тези учители, че аз въобще... През ум не ми мина да се местя някъде или да ходя където и да било. Просто това може би са едни от малкото така... Тези 4 години бях на точното място с точните хора. Не знам дали има друг период от живота ми, който да е бил толкова категоричен.
Звучи, сякаш си намерила мястото.
Абсолютно,
сякаш.
Абсолютно.
Младите колеги как са в кукления театър?
Страхотни са. Страхотни са.
Какво ти прави впечатление?
Сърцати са, отзивчиви са, готини, позитивни, всеотдайни, прекрасни са.
Можем да ги поздравим сега, да им кажем имената, например.
Ами, поздравявам Надето Георгиева, Ники Бакърджиев, Яница и Александра. Това са ми новите колеги. Най-младите. Любо, Мъро.
Замисляла ли си се какво бъдеще виждаш за кукления театър в един такъв свят, който живеем сега, на изкуствени интелекти и деца от невръстна възраст с телефони? Това как променя нещата за този вид изкуство?
Ами, не знам, говорихме си с колеги тук преди време, нали, вече попадам в телефона си и веднага сменям. Не мога дори да го изслушам, когато има някакви гласове с изкуствен интелект. Примерно, попаднах на някаква реклама нивата на вашия холестерол. В смисъл, някакви такива ударения, сложени не на място, веднага сменям канала. Както ми каза един колега, вече имало робот-диригент на оркестър. Направо, това си говорим с колегите, че скоро... Не, за сцената си говорим, че няма как да сме на живи актьор, но за дублажа не знам какво ще бъде бъдещето. Но на сцената пък няма как да...
Особено ако се научи да казва ударенията правилно.
Да, някакви безумни ударения, отвратителни. Не знам, на мен ми е плашещо и неприятно. Тези... Дори като пътувам в метрото, някой ми казва, слагай си слушалки да се изолираш. Аз казвам, аз работя с слушалки по цял ден, не мога да стоя и с слушалки в метрото. Наблюдавам хората, това е част от нашата професия. Нали?
И какво виждаш?
Професора ми на времето казваше, наблюдение. Аз съм стояла с часове в градинката на седмочисленици и наблюдавахме. Наблюдението е много важно за един актьор. Ами не знам, натоварвам се...
Различните поведенчески стереотипи и така.
Да, наблюдения, типажи, персонажи, модели, да. Герои, деца, възрастни, старци. Но сега като пътувам в метрото, всички са се забили с тия телефони, всички са... Просто поглеждам и си казвам, ако бях един човек, който се пренаси от 19 век сега тук и попадам в метрото в бъдещия свят, и гледам някакви хора, които са забили погледи в телефоните като зомбирани. Просто...
Вече е трудно да наблюдаваш и модели поведенчески, защото
те са
доста еднакви.
Някакви такива, да, зомбирани с телефоните.
А човек не знае, че до него се вози и Барт Симпсон.
Да, примерно.
Може да му проговори изведнъж.
Да.
Ами за финал на разговора да... Поканиш още веднъж нашите слушатели на представленията, които си играят в кукления театър, Столичния куклен театър.
Да. Ами заповядайте на нашите представления в Столичен куклен театър, на двата ни салона, на Янко Сакъзов и на Гурко 14. Утре имаме премиера от 19 часа, Братята Славски сърца. И така.
И скоро Дядовата ръкавичка.
И скоро Дядовата ръкавичка. Сега колегите ми започват да репетират Дядовата ръкавичка. И така, края на ноември, и тя трябва да излезе началото на декември. Снежната кралица предстои да се вдигне, да се възстанови. И така.
Това е в театралния куклен живот на Цветослава Симеонова.
Да.
А пък ако си пуснете телевизора, може да чуете
да.
И в нейните най-различни роли в игрални, документални,
да.
Анимационни
бях
филми.
Бях и принцеса Рабела.
Страхотно.
По Бенете.
Страхотно.
Да. Аз съм отраснала с нея и да имаш честа, нали, да озвучаваш героя, с който си отраснал.
Това ли ти е любимата? Една от любимите героини?
Всички бяхме обсебени от принцеса Арабела и изведнъж, нали, като ме покани режисьорката Веси Паршорова, аз бях много щастлива, защото това е мой любим герой от детството и изведнъж, нали, ти влизаш.
Голяма чест и отговорност.
Да, да, да. Абсолютно.
Но си се справила, аз съм сигурна.
Ами да, да, надявам се.
И Декстър от лабораторията на Декстър.
И Декстър, и Чаудър.
Много ти благодаря за това участие. Актрисата Цветослава Симеонова в Изотопия.
Благодаря.
Изотопия.
Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди. А в радиоефира сме наживо всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт на Българското национално радио.